Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
May Peraan.
May Peraan.
Welcome to My Peraan! Tampok ang mga kababayan nating magbibigay ng praktikal na paraan para kumita ng pera. Pwedeng side hustle o racket, investment negosyo at iba pa. Makakausap natin ngayon ang negosyante at may-ari ng Hair Crew Hive Hairdressing and Barbery, si Ellie Bulyo na mula sa Canberra. Kamusta, Sir Ellie?
Mabuti po. Kumusta din po kayo?
Okay naman. Kailan nagsimula ang iyong salon?
So, I was working in UAE. Tapos, inoferan ako dito ng job offer going to Australia. And then, yeah, nag-grab ko naman. Pagkatapos nung sa assessment, wala pang 3 buwan, lahat-lahat, pasado ako kasi nga medyo nag-aral naman talaga ako ng hairdressing. Pagkatapos nung halos mag-iisang taon na ako, kala ko na talaga na mag-service kasi nga may mga Filipino na naman na. Ginagawa ko para hindi malalaman ng employer kasi bawal yun. Kasi nga, co-working visa. So para hindi malaman ng employer, doon ako sa ACT pumupunta. Whereas kami kasi nasa New South Wales kami, nasa boundary. Yung mga Filipino kasi, women kasi kapag ka pumupunta ka sa mga party-party na may mga Pilipino, ganyan ng mga referral. Huntahan ako dun sa mga kapwa Pilipino, doon na nag-uumpisa. Na ngayon, ako nagka-PR pala, yun yung bala ko talaga na magkakaroon ng sarili kong salon doon sa likod ng bahay. O sa, doon na nag-uumpisa na habang may trabaho ako, meron din akong ABN para sa hobby business ko. Bahay. So
side hustle nung una. So, yeah. Mga gano'n siya katagal naging side hustle para sa'yo before mo binuksan yung sarili mo talagang salon?
5 years at first, kontento naman na ako. May trabaho ako, may part-time pa ako. Kasi masakit sa ulo ang may sariling salon. Kasi meron naman akong sariling salon sa Makati dati. Ako, kumuha ako ng isang friend sa Dubai. Kapagbigay naman ng way dito sa kapwa natin Pilipino, pagtatayo ako ng sarili ko para makapasok siya doon. In which, nung una, nakikipagsusyuhan pa yung dati ko employer. Eh dati, puro lang kami panlalaki dati. Mix ako, unisex shop ito. Kumuha akong insurance kasi nga ang mga certificate ko, hindi ko pa na i-transfer nung time na iyon. Kailangan pa pala mag-RPL dito. Ita-transfer mo lahat sa Australia bago ka makakakuha ng lisensya. Ipa-buy out na lang kita. Ito ang nag-buy out sa kanya. Nagpapatuloy ko naman ng Diyos. Buwan na takbo, loss ng 1,000 plus. Pangalawang buwan, 500 mahigit na lang. Pangatlong buwan, break even in which tapos pang fourth month, kumikita na siya ng 1,000, ganyan. Hanggang sa wala na akong loss per month, labas ng sahod ko, labas ng expenses ko, may gain ako. Kahit break even ako, okay na ako doon. Basta may sahod lang ako.
How much yung capital nung binay out mo ang ex-employer mo?
Umastos ako ng 30 plus na, mga 35. So, 30 plus 20, 65, 60,000.
Paano mo nakuha yung ibang mga regular at loyal customers mo?
Most of my loyal customers are not Filipinos, mostly are white, men. But for ladies, mostly are Filipinos.
Paano mo inaayos yung pakikipagrelasyon at pakikitungo sa iyong mga customers? Kasi nga, di ba, ang hairdressing, it's very personal na para kayong magkaibigan. Sige.
Ibigay mo lahat ng best mo para sa customer at ipamper mo sila kapag ka naandito na sila sa shop mo. Kausapin mo din sila, feel at home. Sa mga salon dito, pagpupunta ka, isi-shampoo mo yung customer na nag-offer ng shampoo, isa-shampoo mo sila doon na sa bowl. In which, na-experience ko naman sa Brunei dati na doon hindi sa bowl dapat isina-shampoo para may masahi ang customer sa head. So ginagawa ko, binabasa lang siya doon sa bowl, paunang cleanse ng shampoo, tapos sinashampoo siya ulit doon sa upuan habang minamasahi mo na ang head to make it more personalized. At ang presyo mo naman, the same lang doon sa presyo na ino-offer nila. Pero mas more personalized yung binibigay mo sa kanya. Kumbaga, kaya pabalik-balik kahit na ano, kahit yung mga matatanda, yun yung gusto nila. Report ka sa customer, may report ka sa kanila, may interaction ba?
Ano naman ang experience mo kung halimbawa hindi sila masyadong masaya sa ginawa mo? Let's like my haircut. No, ang tamang approach pagdating dyan?
Ang mga Australian hindi nagsasabing hindi nila gusto or kung ano-ano. Hindi na nga lang sila babalik pag hindi nila nagustuhan. Nagre-reklamo kasi dito, meron tayong fair trading. Isusuli mo kung magkano ginastos nila. magbibigay ka apology at magbibigay ka rin ng offer sa kanila kung ano ang pinakagusto nila. Tapos ulitin mo kung gusto pa nila, you never have to argue with them because it's a no-no sa Australia. Hindi ka po pwede magipag-argue sa customer kahit na alam mong magandang-maganda na ang ginagawa mo kasi nga, nandiyan ang fair trading, sila pa rin ang boss.
Tell me about yung risks when you put up a business like this.
The risk is that dapat unang-una tinitingnan mo kung magkano magiging expenses mo at kung ano ang kakayahan mo. So kung sa tingin mo hindi mo kaya, huwag kang sumugal. Pero kung sa tingin mo medyo kaya naman, like kagaya nito, nung unang-una kong sinubukan, nung ibinibenta sa akin yung 50,000, tapos umaabot na halos 4,000 monthly ang renta, so medyo hindi ko kakayanin yun kung ako lang mag-isa, kaya umatras ako. So dito, nasa 1,500 lang monthly ang renta, pagkatapos halos pariho lang ang laki nung space nung naandun, o hindi dito na ako kasi nga mas komportable ako kasi nga ang kailangan ko lang naman, alam ko naman meron na akong regular customer. The risk is that wag mong gawin kung alam mong hindi mo kayang gawin, lalo pag chemical, kasi hindi ito katulad ng Pilipinas na kapag nasira ang buhok, okay lang, walang demandahan dito. May demandahan pag hindi ka insured, ibabagsak ang negosyo mo or else ikaw mismo mamumulubi. Kumbaga, lahat ng mga savings mo, lahat ng ano, kasi mahal dito ang pagdating ng kasukasuhan at mahal din ang bayaran kapag nakasira ka ng customer. So dapat lagi kang insured, except sa insured, matutong magsabing hindi. Hindi ko kaya kasi mas okay sa kanila yan sasabihin mong hindi mo kaya kaysa gagawin mo na kahit hindi mo kaya, ginagawa mo. So yun, mas maigi yung sabihin mong no, sorry, I cannot do.
Ano-ano yung mga insurance na meron ka at para saan yun?
Sa ano, property insurance, tapos yung sa ma-damage mo ang customer at saka yung na-aksidente ang customer sa loob ng premises mo, kailangan mo rin yung bayaran kahit hindi ikaw may kagagawan, basta siya na-aksidente doon sa loob ng shop mo. So yan, kasama yun sa insurance.
Paano ka nakikipag-compete sa ibang mga salon?
So nakikipag-compete ako through online and then through promotions and then based on my experience kasi Middle East, Asia, and then including Philippines, mga services talaga halos pare-pareho. Ang gupit nila dito na hindi na sina-shampoo kasi nga magdadagdag ng bayad sa shampoo, sinasama ko na sa package para makipag-compete na sa hindi mo naman binababa ang value ng pricing mo, pero halos competitive pa rin naman ang pricing mo sa kanila, dinadagdagan mo na lang ng other services or extra services na alam mong iba-value ng customer.
Ang value ng iyong serbisyo sa iyong mga kliyente?
For as long as ang customer na lumalabas na happy, happy din kasi kaming mga hairdressers. Ipamper mo lang sila kahit na sabihin mong nirush mo lang konti, basta nakapamper mo sila, hindi nila kailangan super kagandahan kasi nga maganda at gwapo na sila. So dapat ma-feel nila na alam mo ang ginagawa mo. Babalik at babalik sila.
Final message, Sir Eli, sa mga gustong kumita ng extra.
Huwag nilang isipin na ito oras ko, natapos na ng trabaho ko. Pag kahit na after work, work ka pa rin ng work for as long as kaya ng katawan mo, magtrabaho ka. Pero pag kasi nasabi na ng katawan mo, magpahinga ka kasi katawan lang natin ang puhunan. Kasi dito, puro tax. Pero kung talagang kahit ka rin naman ng kaya, diskarte ka ng diskarte, kikita ka at magkakasavings ka. Para ka makasave, goon lang, trabaho lang ng trabaho.
Yan, maraming salamat kay Eli Bulyo sa uulitin, sir.
Wala pong problema, message lang.
Mapapakinggan itong podcast sa www.sbs.com.au/Filipino. Tandaan, huwag ma-stress sa pera. Matuto mula sa iba dito sa May Peraan.
May Peraan.
May Peraan.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.